Kom ons gesels vanaand oor salwing vir bonatuurlike krag. As ons mooi kyk na waarheen ons bonatuurlik op pad is, is daar soos altyd maar 'n stap vir stap vir stap hoër. Die eerste ding begin moet geloof vloei deur jou in bonatuurlike krag. Dis die begin. Die eerste een van daai drie goeders is geloof. Ek glo God wil, God kan, God sal my in 'n hoër dimensie insit. En die tweede ding wat daarop volg is salwing, anointing. Ek moet salwing ontvang. Ek glo dit. Ek moet salwing ontvang om as ek daarin optree, dit my nog in 'n hoër dimensie gaan. In die derde en die laaste deel van krag is die heerlikheid van God. The glory. Ons is almal hier omdat daar geloof is. Volgende vlak is, ek moet salwing ontvang, fisiese salwing ontvang, om my hoër te vat. Nou, wat is salwing? Nou, salwing wat aan die gelowige gegee word deur God, is die vermoë om in die bediening in te gaan wat hy vir jou beplan het. Ek weet baie goed, ons praat hier van voortsese bediening, ek en jy te bediening, en wat hy vir jou beplan het, hy vir jou salf, dat jy daar begin instap, en nie net weet is daar nie, ek praat van instap en dit doen, en daar die oordraging kan kom van iemand wat dit alreeds ontvang het. Wat raak het oor? Wat het Jesus gehad? Hy het iets gehad wat hy oorgedra het. Eers aan die 12, toe aan die 70, toe nou aan die kerk. En fisies is daar 'n ding. Fisies beteken dat daar is 'n natuurlike salwing met olie om dit te bekragtig. En dit moet die roeping op jou lewe. Glo ek werklik is besig om op te staan. Hoe gaan ons allemaal die pilare word deur daai ding? Olie is hier slegs die enigste ding wat jy kan sien. Wat kan jy nog sien? Wel, die manifestasie. Hier is nou iets. Nou, onthou, manifestasie is nie net 'n negatiewe woord. Daar is 'n positiewe manifestasie. Nou die persoon wat iemand anderster kan salf om op te tree in 'n bonatuurlike dimensie, word nou die verteenwoordiger van God. En God se hele doel is om julle almal verteenwoordigers te maak, so laat ons kan verder gaan. Die soekers na die waarheid moet eers gered word, dan Heilige Gees ontvang, gedoop word, klaar maak, en nou moet hulle die volgende vlak kry. Wie gaan dit vir hulle gee? Wel, God deur jou. Dis so eenvoudig is wat dit is. Nou, ons sien dat in Bybelse tye was daar alreeds 'n salwing wat plaasgevind het, spesifiek toe hulle priesters en konings gesalf het met olie. En nadat die persoon in daai tyd die salwing ontvang het, word hy stelselmatig, kom hy in die vermoë om dit te werk. Ek salf jou om die koning te wees, en met tyd na die salwing word jy die koning. En om dan te ageer as die koning. En salwing is dus God se werk deur verteenwoordigers in sy kerk. In die bediening is daar gawes wat Heilige Gees vir jou wil gee, en dan kom daar heilige salwing. Dis hoër vlak. Kom ons kyk na iets in die Bybel, Psalm 89:20. Wat sê hy daar? God, Ou Testamenties wat praat, ek het Dawid, my knegt gevind, en hom moet my heilige olie gesalf. To become the king. Wat was daar? Daar was nie 'n verteenwoordiger tussen. God moes dit direct doen, Ou Testamenties. Nuwe Testament word Jesus alles, en Heilige Gees in hom is die ding wat hy kan oordra. En dis die hele ding, daar is ook spesifieke methodes, as jy na die Bybel gekyk het, oor watter salfolie is gebruik. Wat het hulle gebruik as salwing? En ek wil nie vergelyk waar ons nou trek en oor waar ons 4000 of 5000 jaar terug was nie. Kom ons lees, Exodus 30 vers 25, wanneer God vir hulle die opdrag gee, en hy pak, en maak daarvan, hy noem dit oor die oor, en olyfolie, en maak daarvan een heilige salfolie, een salfmengsel, soos een selfmenger dit maak, heilige salfolie moet dit wees. En ek wil altyd daarby kom en vir jou sê, as mens jou wil salf vir een sekere ding, moet nie puntenerig word oor die type olie, en was het meer dit en minder dit, want op die ouende gaan het nie oor die fysische olie nie, dit gaan oor Heilige Gees. Dis reg, maak het, nou, wereldwijd is daar baie salfolie wat in die kerk gebruik word, in die heel grootste meerderheid gebruik olyfolie as die basis van salfolie. Olyfolie wat kom uit die ouwe olyfboom, wat van die tyd van die Bybel af as 'n geestelike teken was. En wat is nou hierdie salfolie? Wat is die olie? Dis 'n tasbare olie wat jy aan iemand kan salf of selfs oor hom uitgooi. Ons glo altyd het uitgegooi en dit het afgegaan in sy kleed in. En dit kan daar die salwing van een persoon oorgedra word na die ander een toe. Wie met jouself, ek en jy kan toch nie verwag nou een engel of eenmaal iets moet kom nie. Hy wil ons gebruik, want hy het dit in die Bybelse tyd al, het hy die 12 gebruik en die volgende mense gebruik. Nou wat gebeur met die persoon nadat hy of sy gesalf is? Wat gebeur nou? Jy is gesalf, en ons gaan nou uitgaan in 'n stadium. God wil eers salf met heilige olie en ons dan perfek kry om sy heerlikheid te kry. Nou my en jou uitdoel is to have the glory of God. Wanneer ons loop en alles om my gebeur. So dit gaan deur 'n prosesie. Daar is te veel mense wat in die kerk sit, wat uitsluitlik net staat maak op hulle talente. Ek kan sing of preek of iets daaks doen. Dis reg, hulle sal dus met aanbidding in hulle dienst sterk, maar net 'n halwe van die krag van God hê wat hy maak staat op sy talente. Dit is so, ons moet allemaal iets hê, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Om voluit te gaan, beteken ek moet in 'n dieper hoër dimensie ingaan. Nou, dis baie bekend, dat mense met min talente allerhande dinge kan doen, en hulle kom achter, ek is maar net 'n gewone ou, maar aan wat ek vat, gebeur daar iets. Nou kom jy achter, dis nie jy nie, dis of God deur jou dit kan doen. Maar hy wil dit eers in jou vestig. Ek glo dat dit is altyd nodig, maar die uiteindelike ding wat ons moet doen is om deur die geloof te gaan. Here Jesus, ek glo dat as u aan my vat, deur wie ook al dit vir my aanbied, en hulle salf my, laat ek in u heerlikheid kan aangaan. En daai heerlikheid en hierdie goed gaan vanaand oor jou. Om jou later toe te rus vir jou bediening. Hy wil vanaand jou salf. So dat jy kan word wat hy wil hê. En daai salwe kan preek wees, dit kan evangelisasie wees, dit kan bid wees vir die siekes, dit kan bevryding wees, dis waarheen dit alles gaan. En ons is nou geroep om dit te maak, wanneer ons dit gaan reg kry, om allemaal saam dit te kan doen. Ek sien altyd die prentjie van ons doen het, maar daar kom een tyd, wanneer daar so'n gesamenlike korporatiewe, een corporate anointing is, dat enig iemand wat daar inloop, stap in hierdie anointing in. Ek het sulke goed belewe, so ek kan vir jou baie daarvan vertel. Nou, dis waaroor dit gaan. Nou, wat is die tweede ding? Wat gebeur as ons aangaan? Ek sê altyd, daar is 'n persoonlike salwing, en dan is daar 'n gesamentlike salwing. Nou, die persoonlike salwing is dit wat God vir jou, en ek wil weet, baie van julle het al groot dele daarvan, maar God wil dit vanavond vir jou persoonlik gee. Hy moet dit net iemand gebruik, dis so eenvoudig soos wat dit is. Nou, kom ons lees weer, persoonlike salwing, Efesiërs 4 vers 7. En ek wil hy dit, laat ons dit mooi moet lees, hierso. God in sy genade, waar is 4 vers 7, kom ek lees dit hierso. God in sy genade kom gee dit vir jou. Maar aan elkeen van ons is volgens die verbondsgenade, daar moet 'n verbond inkom daar. Elkeen van ons moet van die verbondsgenade vir ons gee, dit is die mate van die gawe van Christus. Hy kan dit nie net gee nie, hy moet in 'n liefdesverbond met jou wees. So daar moet verbond bykom, in die oorspronklike Bybel is dit baie spesifiek so geskryf. Nou die persoonlike salwing wat God wil gee is om hom toe te rus en in sy genade kom het gee en daar die salwing is dit wat hy nie net vir jou wil gee om self gesalf te word. Onthou dit, vanavond is het eers vir jou en nou vir hom. Maar die salwing is nie net op dit nie, ek sien heeltyd daaroor, laat God jou wil salf en jou wil maak, om 'n salwing in jou besigheid, en wat jy moet doen, in jou huwelik, daar is 'n ander dimensie van daai salwing, dit gaan nie net oor, hy wil daar die ding vir ons kom gee, anders ter gaan dit nou kom, as die kerk nie in het instap nie, gaan ons maar net aan gaan soos dou, en wat gebeur, ach iemand soos, ach bid jy nou maar, of nee, daai tyd wil ek te vir jou sê, ons is besig om uit dit uit te beweeg. Nou wat gebeur? Ons moet tog nou daar die ding kry, laat daar apostelskap en wonderwerke en profetiese ding in ons gaan gebeur, so dat ek kan regkom, my familie kan herstel kan word, en ek het nou kan verder gee. Dis persoonlik. Dan is daar 'n ding van gesamentlike salwing. Efesiërs 4:13 gesamentlike vergadering. Hy sê vir ons almal die opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, groei tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Moenie soos Billy Gray word nie, ek moet soos Jesus word. Almal verstaan as ek het so vergelyk, ek wil nou nie sê dit verkeerd nie. En ons moet in daai dimensie instap, gesamentlike salwing word uitgestort en die oomblik as dit gebeur, dan stap ons in 'n kerk in waar ons tekens en wonders gaan sien. Mense, dit gebeur nie normaalweg nie en dis wat God heeltyd dit op ons druk, dat ons moet in daai dimensie ingaan. Die oomblik is daar te min daarvan en ons twyfel. Wat gebeur altyd as hy eers vir een man iets gee? So bang om oor myself te praat. Maar verstaan wat ek probeer vir jou sê. Hy moet iemand gebruik om die volgende ding te doen. Hy is lank al hier. maar ewe skielik is ek in die dimensie wat hy gesê het, nou is die tyd om het so toe te vat. So dit het so toe gaan vat. Nou wat ek die visie sien, van hier so een torch, met die vlam, en allemaal sit hier so, en as hulle het ook allemaal ewe skielik so fakkel, en soos die fakkel so opgaan, steek die fakkel al die ander fakkels aan die brand. Totdat ons die lig is, nou is die 5000 wat die buitenkant in die donker staan, en soos wat julle moet daai lig instap, maak het soke gouwe strepe van lig, wat so uitgaan in daai mense in. Kom sien ek soke goeders, want ek sien dit, en dis waar jy in die julle ding gaan, ons kom ongelukkig of gelukkig, of ons kom weer terug na een mantel toe. Mantel hier is baie belangrik, die mantel is die verteenwoordiger wat God wil gebruik dit. Op wie was die mantel? Op Petrus, op Johannes, later op Paulus en op allemaal van hulle wat het was. Nou die mantel, in die algemeen sien ons een mantel as een kledingstuk wat ek oor by ander kleren kan aantrek. Maar ook kom ons nou achter, laat die mantel is ook een beskerming, die Engelse woord, it's a covering, daar is een mantel wat oor my gaan, en dis een oorkoepelende bedekking van die kerk, en daar die mantel wat jy om jou het, wat uitstraal, is eintlik wat allemaal daar moet sien, is die heerlikheid van God in jou. Dis daar die mantel wat jy aan het, daar is twee mantels, die mantel van Godse heerlikheid en die mantel van sy menslikheid, Jesus Christus. Ons moet besef, dat wat ons nou oor praat, precies met Jesus Christus ook gebeur het. Hy kom aarde toe as 'n mens, en hy sit op daai stadium in die hemel as die Seun van God, as Jesus Christus. En hy het die mantel van heerlikheid in hom, maar hy moet daai mantel van heerlikheid uittrek, sodat ek op aarde 'n mens kan gaan word. Ek moet myself leeg maak, ek kom aarde toe soos 'n gewone mens, wat gedoop moet word, vervul moet word met die Heilige Gees, en 'n bediening begin. En hy kom en hy doen dit sonder sy goddelike mantel. En die oomblik toe sy bediening kom, toe hy begin funksioneer, ek bid en allemaal kom tot bekering, ek raak en allemaal en allemaal word gesond. Toe is dit 'n teken van sy heerlikheid. En hy kan daai mantel weer aantrek. So die heerlikheid, en dan as 'n mens, en dit het bevestig dat hy die Seun van God is, dan die mantel van sy menslikheid, dit is hierso wat Jesus gekom het, en hy moes mense in die kerk leer, hoe om Satan teë te staan. How do you resist the devil? Hy staan teen Satan, en hy sal van jou al wegvlug. Dit is die tweede dimensie van daai mantel. Dit is om iets te kan doen, maar die ander ding is, ek kan mense wat siek is help, en ek kan hulle bevry, en ek kan help om hulle gered te kry, maar dat ek nou net die mantel aantrek, dat ek die Satan van hierdie plek af kan weghou. Dit was die eerste wat het ooit kon doen, en omdat hy in jou is, is ek en jy veronderstel, om in daai dimensie te kan ingaan. Sy salwing het mense genees, en demone uitgedryf, maar nie as God nie, as 'n normale mens, vol van die Heilige Gees. En wat sê, as ek gaan, sal julle krag ontvang, as my Heilige Gees is, om te kan begin doen, wat ek gedoen het. Nou ons lees dit, en ons luister dit, en dit is alles mooi, maar nie een van ons doen dit nie. Wie doen dit nou? Want niemand doen dit nie, want ons weet nie precies wanneer moet ons dit doen nie, en waar gaan ons dit doen nie, en wat moet ons maak nie. Nou ons moet weet, daar die salwing kom van God af, en dis die oordraging wat hy vir ons sê. Wat kan nou gebeur? Dis moontlik dat as ons daar die salwing kry, ons die vermoë gaan kry om dit uit te vat. Wat is die doel? As God 'n groep mense kry en hy wil hulle salf, is die belangrikste ding is, as ons nie die salwing kry nie, wat gaan met die volgende generasie gebeur? Hulle dit ook nie. Nou is ons maar net nog steeds besig soos wat ons was 200 jaar terug. Niks het verander nie. Hier en daar word dalk iemand gesond en hier en daar red ons mense, maar daar is nie jou oordraging van daai mantel nie. Wat is die grootste gaan? Soveel mense het gekom. Kan ons kyk na die geskiedenis. Daar was soveel herlewings in die ons gekom, in die Azusa straat, in John Wesley, hulle in die Wesleyaanse, en daar is groot goed. Maar wat sien ons nou? Manne wat in 'n kragdimensie geloop het, maar het nooit oorgedra het. Dit net dood eenvoudig nooit oorgedra het nie. Eintlik die meeste van hulle het die salwing gekry in genade, maar hulle het nie geweet dat ek moet hierdie ding wat ek het, nou vir die kerk gee, dat hulle kan verder gaan as ek nie meer daar is nie. Die een van daar, dis hoekom al die herlewings het gekom, en almal het na een geslag gestop. Niks verder gedoen nie. Hulle kon, ek dink dit nie, hulle het besef nie, want dit was ons nooit die plan nie, die mantel het gewoonlik saam met die groot herlewer gesterf. Want hoekom het hulle nie aangegaan nie? Want dis die ding wat hy nou wil probeer verander. Hy wil sê die oordraging van Heilige Gees moet gaan van een persoon na die ander persoon. Hierdie is nou net weer die begin van, hoe lyk die golf? Hy moet nou net aanhou gaan. Hoe gaan ons jong kinders die duivel teestaan as ons dit nie vir hulle wys of nie vir hulle gee nie? Waar is daai mantel? Dis die belangrike ding van dit alles. Is dit oordraagbaar van een persoon tot die ander een? Dit was nog altyd die idee. Het Jesus dit vir hulle gesê, vat net vir my en gaan. En die 12 kom terug, hulle sê, ons het ons gesond gemaak, ons het die duivels uitgedryf in die Here. Toe vat hy by die 70, toe begin hy met die vroeë kerk, en daar was, en wat het toe gebeur toe die apostels dood is? Dat het niks weer gebeur nie. En nou sit ons met die ding, 1000 jaar later, en ons is precies op dieselfde plek. Almal gered, almal op pad hemel toe, maar what about the next generation? Hulle weet hier so leikracht nie wat ek het nie in julle gesien. Dis die groot uitdaging wat ons allemaal voorstaan. Nou, hoe kan daar die oordraging gebeur? Deur lering, die profetiese werk, die oplegging van hande, ook deur gesalfde klere of doeke, dit het ons gesien, wat het hierdie dinge sit om daarop, en daar gaan die kracht verder. Wat sodra jy Heilige Gees kan oordra, werk dit. Dis nie ek het 'n probleem en ek sit in 'n kerk en ek steek 'n kersie in die brand en ek betaal 10. Kerk, waar is ons nou? En almal weet presies van wat ek sê. Daardie ding, ek sê altyd die oordraging is die gees van die mantel. Ek en jy moet dit kan sien, ek en jy moet dit kan ervaar. En goed is, en in die kerk moet al die mense, ek wil hulle nie leiers, maar almal in die kerk, in die volgende kort ruk, absoluut die mantel dra van die voorganger, wat die mantel gekry het by my voorganger. Dankie Here, was daar wat het vir my gegeen. En ek wil vandag eerlik en nou gesê, ek het nie ooit in my drome gedink wat ek doen, wat ek vanavond sê vir julle. Ek was ook nou maar tevrede, ek kan, maar, ach, blessed is jy, as jy toevallig by is, maar bad luck vir al die ander. Nee, so daar is, jy allemaal verstaan precies wat ek vir jou probeer sê, daar is 'n verandering in die ding, wat is die doel van hierdie salwing? Jesus het sy disippels geleer alles oor die koninkryk en hy het hulle toegevat en hulle gesê, ons moet die salwing daar vat en vorentoe gaan. Wat hy het geweet wat gaan gebeur. Kom ons lees Lukas 4 vers 18. Die gees van die Here, Lukas nou, Jesus wat praat. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Kom stop net daar. Die gees is nou op my, omdat hy my gesalf het om nou die evangelie, die armes my altyd weer, daar is nie ook soos armes nie, dis die soekers, om na die soekers te gaan gaan. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om die gevangenes vry te maak, die blindes te maak, en dit wat ek het, oor te dra, so dat die oomlik is, dis soos iemand wat op 'n plaas is, en hy is 'n boer, en hy leer niemand verder boer, en hy doodgaan, en bof, hy sak die hele ding aan mekaar. Kerk, ons besef nie, dat ons is in die kerk besig met dit. Ons dra dit net dood eenvoudig oor nie. Daar's die sleutelwoord is, omdat, die gees van die Here is dit, omdat hy my gesalf het. So wat wil ons vanaand doen? Ons vir jouself. So dat jy die verbryseldes van hart kan gaan en gaan genees. En besef net die groot ding. Here, was ek blind daarvoor of het ek het dan net nie verstaan nie of is het nou eers die tyd? Ek weet nie. Miskien is het die tyd waarin ons lewe dat dit belangrik word. Ons kan nie dit wat ons kry die verder vat in die sleutelwoord is omdat hy wil hê ek moet die wonder doen of wanneer manne en vroue die salwing ontvang en hulle gebruik dit net vir hulle self sal hulle einde pynlik wees. In 'n verwoeste wêreld het Jesus spesifiek nou die krag van Satan gebreek om mense vry te maak en hy soek nou na iemand in die wêreld wat die wêreld gaan verander en hulle hoop gaan gee. Amen.